Καλησπέρα, Ρίγκης.
Kõlanud uksekell. Tänase peresaate alguses ei vii meid sugugi traditsiooniliselt kellelegi külla, vaid tänase loo peategelased Kärt ja Elari Tamm kutsuvad sind ja mind, hea kuulaja, endaga kaasa ühele jalutuskäigule sügisesse Tabasalu parki. Enda ees lükkavad nad väikese Daniel Filippi Vankrit, kes tõesti vastu ootusi kogu selle jalutuskäigu ajal vanemate vestlusse sõna sekka ütlema ei kippunud. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kutsun nüüd teid kõiki olema tähelepanelikud kuulajad selles loos, millele üheskoos andsime pealkirjaks Laps, looja, suurime. Me kõikide süda usub õnne. Allika ja Kreedo Kommerkoor esitab nüüd Kärdi ja Elari soovil laulu Mu süda usub õnne ja siis läheme koos jalatuskäigule. Pereringis.
Viiendal septembril sündis meie perre väike Daniel Filipp. Ta oli päris suur pois. Kaalus 3,830 grammi ja pikkust oli 55 sentimeetrit. Aga see eellugu, kuidas ta meie juurde tuli, see on hästi ilus ja huvitav lugu.
minu mõttes see kontekst, kus me sellest praegu räägime, on, on sama tähele panuväärne, et me kõnnime siis looduses. Ja ma ei tea, kuidas sinuga, aga alati kui mina metsas kõnnin, siis, siis minu jaoks on see ikka selline, ongi selline järele mõtlemise koht või hea koht nagu tagasi vaadata. Et me ei istu kuskil stuudios ega, ega kuskil suure kiirde ääres ega, ega isegi kusagi laua taga, vaid lükkame seda väikest jumala imet vankri sees ja püüame siis meelde tuletada seda, mida suur looja meie jaoks teinud.
Ja nagu piiblis päris mitu korda öeldakse, et, et ärge unustage ära seda head, mida Jumal on teile teinud. Ja Daniel Filippi koha pealt, meil on elav, elav laps kogu aeg meelde tuletamas, kui hea ja armuline on Jumal. Aga Daniel Filippi lugu sai siis alguse niimoodi, et eelmise aasta suvel sattusin haiglasse ja elasin läbi väga raske operatsiooni, mille tulemusel arst ütles mulle, et mul ei ole võimalik lapsi saada. Ja ta ütles, et, et noh, kaasaja tehnika juures või, või tehnilise arengu juures on üks võimalus on, et munaraku doonor. Mis siis tähendab seda, et keegi naine annab oma munaraku, keda ma ei tunne ja siis see munarak pannakse siis kokku minu mehe. Kuidas seda öelda?
Seemnega.
Jah. Ja siis istutatakse siis naise sisse. Et niimoodi näeb see välja. Ja minu jaoks oli see täiesti vastu võtmatu. Sest minu jaoks on lapse puhul väga oluline see, et, et tal oleks minu geenid ja minu päritolust osa ja sellisel juhul võiks ju lapsendada lapse, et, et milleks siis 9 kuud kanda seda last, kes tegelikult ei olegi osa, osa sinust. Ja ma olin hästi õnnetu selle pärast. Ja selle operatsiooni tulemusena ma sain ka väga kõva ravi, mis siis lõppes sellega, et kui ma käisin poole aasta pärast uuesti kontrollis arsti juures, siis kinnitati veel kord seda, et, et lapsi saada ei ole võimalik.
Sulle öeldigi konkreetselt, et teie last ei saa.
Jah, et see on, jah, põhimõtteliselt arst ütles, et see ei ole võimalik, et ainuke variant ongi siis see munaraku doonor, mis minu jaoks ei tulnud kõne allagi. Ja pärast palletati palju. Jumal on mind väga õnnistanud tõeliste jumalameeste ja naistega mu ümber, et kes, kes mu elu ja mind võtavad hästi südamega ja ma olen endast nii tänulik. Ja mu pärast palvetati palju. Aga mitte sellepärast, et last ma saaksin, vaid lihtsalt mu elu pärast ja mu tervise pärast. Ja ma ütlen ausalt, et ma arvasin, et, et see kõik on Jumala karistus minule. Nagu Taaveti loos. Et eluseaduspärasus, mida mina olen näinud, on see, et kui sa ei ela piibli kohaselt, siis, siis tagajärjed ei jää tulemata ja tagajärjed on päris karmid. Ja sellepärast ma arvasingi, et see on nagu nii-öelda Jumala kohtu otsus. Aga siiski eelmine aasta siis, ütleme novembrikuus või detsembrikuus olin ma selles olukorras, kus ma teadsin, et lapsi ma ei saa. Ja siis mõtlesin kõikide muude variantide peale, kuigi mu unistusest alati on mul lapsi, palju lapsi, 4 last olnud. Ja noh, ma väga palju sellele ei mõelnud, aga näiteks kui ma olin siis seltskonnas, kus kohas olid kõik emad ja üks naine ootas last ja väga palju oli lastest juttu, siis ma ikka väga palju võitlesin pisaratega, et see teema oli mu jaoks väga valus. Ja siis selle raske operatsiooni järgselt ma pärast palvetati, et mu sees taastuks see, mis oli kõik välja lõigatud. Ja detsembrikuus siis juhtus nii, et ma lihtsalt mingil põhjusel tegin rasedustesti, lihtsalt tundsin, et äkki ma peaksin selle ära tegema ja tegin ära ja ei üldse ei mõelnudki selle peale, et see, nagu, see oli rohkem mäng mu jaoks. Lihtsalt mingi seesmine tunne ütles seda ja mõtlesin, et ah, noh, proovime siis, et noh, mine tea. Ja tegin selle testi ära. ja see test näitas positiivsed. Ja siis ma läksin ruttu lugesin selle uuesti selle paki pealt, et kas kaks triipu ikka näitab rasedust. Ja näitas küll. Ja siis tulin sinu juurde mäletad, see hommik ja ütlesin, et kuulad see, et ma tegin rasedustesti ja et ootan last.
Aga ma mäletan seda, et kui sa selle testi tegid ja see näitas positiivsed, siis kuna meie sügav veendumus oli see, et lapsi ei saa, siis mina pean tunnistama, et ma olin väga skeptiline ja eks sa isegi olid selles mõttes skeptiline, et see ei ole ju tegelikult võimalik. Arst ju ütles meile, et last ei ole võimalik saada.
Ja siis ma läksin selle arsti juurde ja siis arst ütleski mulle, et ma ei saa praegu sul ultraheli teha, et vaadata järgi, et kuu aja pärast saad ultraheli aja, aga et arvesta sellega, et kuna sa said nii tugevad hormonaalset ravi, et siis organism võib reageerida nii, et ta näitab rasedust, aga tegelikult ei ole. Ja siis mõni päev või nädal läks mööda ja mul tekis verejooks ja kiirabi viis mind ära. Ja siis traumapunktis tehti mulle põhjalik läbivaatus ja siis selgus, et mu sees kasvab väike elu, süda lööb. See oli kõige ilusam arsti juures käik üldse, mida võib ette kujutada.
Mina mäletan seda hommikut ise pooledi infarkti saades, et kui sa minestasid ja mu kätte vahel teaduse kaotasid, siis oli natukene hirmus tunne küll, et mis nüüd juhtuma hakkab ja kutsusin arsti. Ja arst vis ära sind, eks ole, kiirabi vis ära. Aga mis mulle selle hommikut veel meenutab, ongi just see, et see hommik oli detsembri alguse kuupäevadega, kui lumi, värske lumi oli maha sadanud. Ilus tõepoolest selline varane hommik, kell oli 6. Ja siis ja sa tulid autosse, ma mäletan, sul olid sellised armsad sellised saapakesed. Ma kujutasin ette, kus need armsaid sammukese sinna lume peale jättis. Ja siis sa tulid autosse ja ütlesid, et tead, me saame beebi. Ja mina ei suutnud oma pisaraid tagasi hoida. See oli nii tohutu ilus ja õrn hetk, et see oli see hetk, kui ma arvan, et minule jõudis siis kohale see teadmine, et ime on sündinud.
Ja ma pikka aega ei suutnud seda uskuda, et kuidas see saab olla. Ja minu jaoks rasedaks jäämine rääkiski nagu Jumala tohutust armust, et ma tundsin oma sügaval sees tegelikult seda, et meie perekonda ühte last juurde, et me ei ole seda tegelikult ära teeninud. Ja nii võibki öelda, et ega Jumala armus ei saagi ära teenida, et see lihtsalt ongi nii tohutu määramatu ja suur. Ja igakord, kui ma nüüd Daniel Filippi vaatan, siis see räägib mulle sellest, et Jumal on inimeste suhtes armuline ja sa ei saa nagu oma tegudega ära teenida tema armu. Et see on nagu suveräänne, et ta osutab seda siis, kui ta heaks arvab. Ja ma olen Jumalale nii tohutult tänulik selle eest, et mul on nüüd eluks ajaks elav meeldetuletus tema armust, kes hakkab vaikselt üles ärkama.
Ja ta siin läbi une natukene nagu häälitseb. Eks ta tahab süüa ka varsti?
Jah. Aga noh, siis see rasedusega see ei kulgenud ka väga kergesti, eks?
Ma tahtsin just öelda, et järgmised katsed ja testid tegelikult alles tulid.
Jaa, mul avastati, et mul on vähk, et mul on neeru vähk. Ja siis pastor, kelle juures ma käisin, või siia maani, kes on mulle väga suur vaimulik autoriteet ja kellega ma kogu selle raske perioodiga ka läbi tulin, tema ütles mulle, et ei, et see ei saa olla nii, et Jumal ühe käega annab ja teise käega võtab. Aga samas ta ütles mulle ka, et sa pead teadma, et sa pead olema valmis kõigeks ja sa pead olema valmis ka surmaks. Ja minu jaoks see oli selline läbielamine, et arstid ütlesid, õnneks tänu Jumalale oli mul kristlasest arst, kelle jaoks abort ei olnud nagu variant.
Ja abort siis selles mõttes ei olnud variant, et sinu ühe arsti esmane reaktsioon oli siiski see, et sa pead ju abordi tegema.
Ja ta ütles, et kui on sinu elu või lapse elu, et siis tuleb säästa sinu elu. Ja et see neerooperatsioon on piisavalt raske operatsioon, et seda nagu lapsega läbi elada. Aga ma ütlen ausalt, et ma olen mõelnud abordi peale ja olen mõelnud, et kui näiteks kedagi vägistatakse, läheb rasedakse, noh, et millised variandid need on, kus abort on lubatud. Ja elades ise läbi seda, et üks hetk ma tean, et ma last ei saa ja teine hetk see mulle kingitakse, siis praegu ma tunnen, et tegelikult abordiks ei ole nagu mitte ühtegi vabandust. Et isegi kui sulle öeldakse, et võib-olla sa sured ära, et isegi see ei ole nagu noh, piisav, et tegelikult see laps on nii suur ime ja ta on juba päris laps juba 12 nädalaselt, et noh, ta on isegi väiksed jalad ja käekesed, et see, noh, see on juba minu mõelest nagu võrdne mõrvaga, kuigi meil on see lubatud. Aga see selleks.
Ma mõtlesin täpselt samale asjale, et kui see väikene beebi seal kõhus või loode hakkab oma kuju võtma, siis tegelikult üsna kiiresti ju esimeste nädalatega hakkab moodustuma selline väike mini inimene, väike nukk.
Ja ma ka vaatsin, ühe pildi peal oli, kus kohas oli tehtud aborti ja siis selle käe peal oli see sükkune väikene inimene. No, muidugi ei tea, kas see on teaduslik pilt või oli see lihtsalt kuidagi
illustratiivne.
Ja, aga nagu põhimõtteliselt küll ta süda juba lööb, eks ole teisel nädalal või kolmandal nädalal. Et kui sa oled sellises olukorras, et see laps ei saa ja siis sulle kingitakse, siis nagu see paneb asjad hoopis teise valgusesse. Aga tagasi tulles nüüd selle Daniel Filippi sünniloo juurde, siis järgmine asi, mis mind ootas, oli see, et ma kohendan ta tekki natuke. Järgmine asi, mis mind ootas, oli siis see, et see halvaloomuline kasvaja tuli ära lõigata ja 16. nädalal rasetuse 16. nädalal. Ja ma siis läksingi, väike Tannu oli kõhus ja läksin operatsioonile. Ja minu jaoks kõige raskem selle operatsiooni juures oli see, et ma tõsiselt kartsin, et ma suren ära. Ja see, et kuidas ma siis ennast surmaks valmis panin. Ma ei tea, kui üldse nii saab öelda. Aga mu väga hea sõbranna ütles mulle, et tead, et taevas on ju sul palju parem. et mõtle sellele, et see reaalsus, kus me elame praegu, ei ole see ainuke reaalsus. Ja sa tead seda küll, aga sa ei mõtle sellele nii. Nagu ma üks õppejõud kunagi ütles, et me kõik teame, et me sureme, aga me keegi ei usu seda. Ja siis, kui sa oled selle enda jaoks nagu selle elu ja surma lävel, see on selline tunne, et jälle selline hetk, mis paneb asjad hoopis teise valgusesse. Ja siis ma käisin peas läbi kõik võimalikud suhted, mis mul on lahendamata ja et kuidas neid lahendada. Ja see oli päris raske. Aga Jumal andis mul armu ja jäin ellu ja poja jäi ellu ja poja sündis väga terve, nii et selle Agrippa kinde järgi sai ta 9/9. See tähendab, et on tugev laps ja kõik need narkoosid ja rohud, mida ma selle operatsiooni käiguse pärast sain, ei ole talle mõjunud, et Jumal on teda hoidnud nende eest.
Aga kui me tuleme veel korraks selle neeru operatsiooni juurde tagas, siis sul oli küll kristlasest arst, kes siis sind nõustas ja kogu seda protsessi juhtis kuni operatsioonini välja. Ja ma mäletan nagu eelnevat päeva, et kui siis ma läksin ta juurde, see indiviidi haiglasse, et millal ma võin talle elistada ja mis ta siis sellest, kuidas ta ennast tunneb, siis ta ütles, et tead, et me vahetame arsti, et arstiks saab olema keegi härra doktor Sirel ja et ta on parim, keda saada tahate. Me jaoks oli see isegi natukene väike šokk selles mõttes, et me oleme ju arvestanud, et see kristlasest arst tegelikult lõikab.
Ja minu jaoks oli see väga turvaline, et arst on kristlane, kes mind lõikab, et ta lõikuse ajal kindlasti palvetab ja et see nagu tekitas must sellist head tunnet. Nüüd kui ma kuulsin, et arst on vahetatud, siis ma alguse ehmatasin ära korra. Mõtlesin, et noh, tasemel tipparst küll, aga et ikkagi kui ta kristlane ei ole ja noh, ei tea, mis siis saab. Aga tulemus oli see alguses, oli jutt, et võetakse terve neer välja, mis raseduse ajal oleks olnud väga raskendav asjaolu. Ja tulemus oli see, et nad suutsid eemaldada ainult kasvaja. Ja selle kasvaja eemaldamisega siis nad eemaldasid ka selle vähimuse eest, et siirdeid ei olnud ja mu organism oli peale seda operatsiooni puhas. Et jälle üks suur ime ja sellepärast ka muidugi väga palju palvetati ja ma olen kõigile palvetajatele hästi tänulik.
Mulle nagu tundubki, et kogu tegelikult nende sündmuste ahela selline võtmesõna on tegelikult palve. Ja. Sest me küll täna, keegi on ilusti öelnud, et juhuslikkus on jumala viis jääda anonüümseks ka, ja me ei pane nagu seda tähele. Samas täna pärast neid sündmusi saame öelda, et me oleme just olnud palve kätel.
Ja väga tugevalt ja ma usun sellesse väga, et ilma palveta, ma ei tea, kus ma praegu oleks, võibolla olekski surnud ja ilma lapseta, et palve on tõesti selline asi, mis muudab elu ja muudab iga ühe elu, kes usub.
Kuna usk ongi mitte nägemises, vaid uskumises, siis tegelikult see, mis elus juhtub või jääb juhtumata, on sageli usu küsimus.
Jaa, aga väga raske on uskuda. Siis kui ma läksin operatsioonile enne seda neeruoperatsiooni, siis see sama pastor, kes mind nõustas tervese aeg, tema ütles, andis mulle kirjakohad, mida lugeda tervenemise kohta. Ja ma mäletan hästi seda kirjakohta. Üks kirjakoht oli see, kus kohas 10 pidalitõbist tulid Jeesuse juurde ja Jeesus tegi nad terveks, aga see käis niimoodi, et ta ütles, et minge ja näidake ennast preestritele. Ja nad sellel hetkel, kui nad läksid preestritele ennast näitama, ei teadnud veel, et nad, kas nad on terved või ei ole. Ja nende usk oli see, mis neid aitas. Ja ma lugesin seda kirjakohta ette ja taha ja mõtlesin, et kuidas ma peaks oma usku kasvatama, et ma usun, et Jumal teeb mind täitsa terveks ilma operatsioonita sellest vähist. Ja see uskumine ilma nägemiseta, see ongi and, seda sa ei saa ise endale nagu välja mõelda, et usun. Et see ei toimi niimoodi. Ja nüüd, ja alles hiljuti ma kuulsin Allan Krolli jutlus sellel teemal, mis oli väga hea ja mis pani minu jaoks natuke asjad paika. Et ta ütles kaks asja, ta ütles seda, et pidalitõbi oli tolle aja ühiskonnas selline haigus, mida seostati patuga. Et kõik, kes olid pidalitõbised, et nad pidid ütlema seda kõigile, et meil on see hirmus haigus, aga lisaks inimesed avalikus suhtus neisse kui patustesse, sest ainult patustel sai olla nii hirmus haigus. Ja preestrid või leviitidel vanas testamentis oli ju keelatud üldse pidalitõbisega kokku puutud, et nad ise ei muutuks roojaseks. Aga Jeesuse jaoks oli hoopis teised reeglid ja selles jutluses Allan ütles nii ilusti, et Jeesus oma pühadusega pani maksma selle uue reaalsuse, et nad said terveks. Et tema mitte nagu leviidid ei kartnud nende roojasust, vaid tema oma pühadusega tegi nad terveks. Ja see oli nii ilus mõte, et tõesti, et ega me ilma Jumala lähedal oluta omast jõust ei saagi pühaks. Ja kui me elame nagu enda kirgedele ja mõtetele ja tunnetele, siis tagajärjed ongi karmid. Aga ma olen aru saanud seda, et kui sa otsid Jumalat ja üha rohkem nagu lased ennast vormida Jeesuse sarnaseks, et siis on lootust.
Pereringis.
Me oleme jõudnud siin Tabasalu pargis siia suurele nõlva peale ja vaatame Tallinnale ja siin on just ka kõik peo peal, kogu see linn. Loodus on väga sügisene ja nükkame siin väikest Daniel Filippi käru ja räägime sellest suurest sündimise imest, mida ütlen sünni imest, mida Jumal on lubanud ka meile läbi väikese poja Daniel Filippi. Üks kindlal märksõna, millest me läksime, oli palve, mille reaalsust me sellel hetkel võibolla ei näinud, kui need sündmused toimusid. Aga mida me täna võime siis tagantjärgi nagu vaadata, et Jumal on kannud meid läbi kogu selle aja. Et kui tuli sündimise päev kätte, siis tegelikult täna sellele päevale tagasi mõeldes, siis ütleks, et ega ega kõik need järgmised päevad on olnud selline just kui õnnetundel käimine, et uskumatu, et sünnibki selline väikene inimolend.
Ja, on küll. Minu jaoks nagu haiglas esimesed päevad olid täiesti, ma ei olegi kunagi elus nii õnnelik olnud kui siis. Et see kõik kokku, need emotsioonid, et see laps on terve ja et tõepoolest, kui nüüd nii võib öelda, et usus sai nägemine, et siin ta nüüd ongi see Jumala suur kingitus meile ja see tänu tunne ja kõik, et see oli nii ülevoolav. Aga
see ei lõppenud sellega. Tegelikult kui me tuleme nüüd sünnituse juurde tagas, siis ka seal toimuseks ime. Sul oli üks väga konkreetne palve soov.
Ja mul... Üks sõbranna soovitas mul lugeda raamatut aktiivsünnitusest. Mis siis tähendab siis seda, et laps sünniks ilma võimalikult normaalselt või võimalikult vähese traumaga. Et selles aktiivsünnituse raamatus oli juttu sellest, et lapse jaoks on see suur šokk see ilmale tulek. Ja kui sul jaoks on esimene laps, ega sa ei mõtle nendele asjadele. Et noh, mida laps tunneb, pigem ikka mõtled sellele, et mida ma ise tunnen ja kui õudne see sünnitus on ja ma ei tea, kuidas ma selle üle elan. Ja siis seal raamatust lugedes ma esimest korda nagu tulin selle peale, et jah, et tõepoolest, et aga mida see laps läbi elab, kui ta sündima hakkab. Ja seal oli öeldud niimoodi, et hea on, kui laps ei sünni sellisesse rambivalgusesse, nagu operatsioonitoas on selline tohutu erevalgus, vaid et ta tuleb hämarasse. Ja et ta ei pea hakkama kohe karjuma. Et noh, karjuma hakkabki ta sellest suurest šokist. Et ta peab hakkama ise vaikselt hingama ja siis köhib oma kopsud puhtaks. Ja et see, mis meile on õpetatud lapse ilmale tulekust, et noh, see ei pruugi olla kõik üks ühele tõde või üks ainuke variant. Ja siis minu unistus oligi see, et laps sünniks hämarasse keskkonda. Ja siis ma veel mõtlesin, et noh, kellele ma seda seal suures põlguline aidles ütlen. Et ma tahan sellist asja. Ja siis teine asi, mida ma unistasin. No muidugi ma unistasin ka seda, et Jumal laseks mul sünnitada väheste valudega. Ja et ei oleks palju õmbluseid. Aga et teine suur palvesoov, mis mul oli see, et ma leiaksin kristlasest ämmaemanda. Mida ma ka otsisin, aga ükski variant nagu ei tundunud päris see, kuna üks variant oli see, et oleks pidanud siis keskhaiglas sünnitama ja ma tegelikult tahtsin Pelgulinnas sünnitada ja kuni lõpuni siis ma ei leidnudki seda, sest tänapäeval sa saad ju ämmaemanda nii öelda osta või et nagu maksad ja siis on sul olemas üks inimene, kes siis hoolitseb su eest terve selle sünnituse perioodi. Ja ma palvetasin selle pärast ja siis ma mõtlesin, et ma usaldan Jumalat, et läheb siis nagu läheb selle koha peal. Et noh, ma olen nii palju praegu juba läbi elanud, igast operatsioonid ja värgid, et Jumal selle sünnituse siis ka üle elan ilma nagu kindla ämmaemandata. Ja kujutad ette, sünnitustuba oli hämar ja ämmaemand, kes sama hommikul tööle tuli, juhtus olema kristlane.
Sa ei teadnud seda ju, ega minagi ei teadnud.
Muidugi ei teadnud.
Kuidas see, kuidas me seda teada saime, oli tegelikult samuti selline väga huvitav minu mõelest nagu hetk sellepärast, et kui sünnitus oli läbi ja laps oli sinu peal ja toibus kogu sellest sündimisest, siis tuba läks tühjaks ja me olime kahekesi, kui üks hetk tuli sama ämmaemand tagasi ja istub ja siis vaatab mu poole ja küsib, et kas sa oled Elari, ma ütlesin, ja olen küll. Kule, et ma tean sind, et ma nägin sealt viimati sind Urmase matusel ja et mina olen sealt Kohila koguduses käisime. Ja siis ma ütlesin talle ka, et appikene, et sa tundusid mulle tuttav. Ja siis sina vaatasid, aga meil tekis üks kahtlus selle sünnituse ajal tegelikult või kohe selle järgselt, et kui ämmaemand küsis, et kas lapsele on nimi mõeldud, siis me mõtlesime Daniel Filip, siis ta ütles jaa, et tal saab olema kuninga nimi. Ja siis minul kohe ka kõrvad läksid nagu kõiki mõtlesin, et ahaa, et kuvite, kus ta teab seda, et üldiselt Eesti inimene ei ole kristlikus kontekstis väga hästi nagu nimede ja piibli nagu lugudega kursis. Ja siis, kui ta siis oli seda öelnud, siis ma mõtlesin huvitav, et äkki ta on kristlane. Ja kui ta siis tuli tagasi pärast sinna ruumi ja siis sina küsisid täiesti selliselt nagu väga siiralt ja niimoodi, et...
Kas sa oled kristlane?
Ja siis ta ütles, jaa, olen küll, et ma vaatasin sünnituse ajal, et Elari palvetas, et ma ka palvetasin, et see oli kuidagi nii julge tunne. Ja siis ta ütles ka väga ilusad sõnad, ütles, et teate, ma ütlen teile, et väga, väga väärite seda last. Et teie olete need, kes see väärite seda last. Ma ei tea, mida ta selle all mõtles muidugi.
ma ka ei tea, kõige olul ta oli ime armas ja terve selle sünnituse. Ma ei tea, ma ei olekski seda vist üle elanud niimoodi. Ega see sünnitus ka mul kerge ei olnud. Et kui oleks olnud nii armast ja toredat ema emandat. Üldse kõik pelguline personal oli hästi tasemel ja väga toredad ja armsad. Et ma ei kujutaks ette ausena, ma kuulen neid nõukogude aegseid emasid, kes räägivad oma sünnitusest, et ma ei tea, kuidas te selle kõik üle elasite, et praegu on niivõrd palju kergem, just selle suhtumise tõttu, et kõik on nagu armsad ja toetavad ja no vähemalt see oli nagu minu läbi elamine.
Jaa, ma olen täitsa sama meelt, et ma olen vahest mõelnud oma emale, kes sünnitas 6 last ja viimased mind kaksikuna, et see vaev oli suur ja see valu oli suur. Samas ongi nagu huvitav see, et Jumal on loonud selliselt siis paktu langemise tagajärjel, et naine toob valu ka ilmale lapsi ja mees näeb roppu vaeva, et teha tööd. Et sellist rantjee elu tegelikult on nagu kaasa ja selline, noh, mugavustsoon, et sa istud kuskil ja ei tee midagi, et looja on loonud sellise väikese valu nagu igasse asjasse. Aga minu meelest on see õpetussõnade kirjakoht, kus õpetussõnades Tark Saalomon ütleb, et pikk ootus teeb südame haigeks, ehk siis valu teeb südame haigeks, aga täide läinud tuus on elupuu, eks ole? Et kui täna vaatame siin seda väikest poissi, siis tuleb küll tänulikus südamesse. Et see on uskumatu, et kuidas inimene nagu siia maailma nagu sünnib. Et see protsess on ju tegelikult, ma kasutan sõna jumalik selles mõttes, et see on loodud nii targalt. Et kui ma kogu selle nagu sünni peale mõtlen, niimoodi filosofeerisin oma ette, siis ma nagu mõtlesingi, et kui räägitakse suurtest paukudest ja ahvidest arenemisest, siis ma nagu... Mul mitte ainult mõistus see ei tõrgu, vaid ka kogu olemus. Sellepärast, et kui me räägime ahve arengust või suurest paugust, Daniel teeb nüüd häält, on see, et kogu kiitus läheb kellelegi, kes ei ole kindlasti jumal, eks ole. See läheb juhuslikusele, see läheb mingisugune energiaallikatele ja ma ei tea, kellele veel. Aga tead, kui vaatad seda last täna ja kogu protsessile tagasi, siis ainus üks märksõna on tänulikus.
Ja mina mõtlen seda ka, et ei ole võimalik, et nii täiuslik laps... Laps areneb ise enesest su sees nii täiuslikuks, selliselt ei saa olla ilma jumalata võimalik. Et ise enesest, põhimõtteliselt sa ei tee ju mitte midagi selleks, et okei, toitumisega saad natukene reguleerida mingit üldteist. Et ma just lugesin rasetuse raamatust, et kui sööd viimasel trimestril palju kala, lõhet ja heeringat, just sellist rasvast kala, et see mõjub lapse ajule väga hästi. Et võibolla see ongi tõsi, et ma igal üritsin seda süüa. Et noh, et midagi sa nagu ühtis natukene võibolla saad ära teha. Aga see, et ta tulebki täpselt selline täiuslik väike beebi, siis noh, see ei ole kuidagi sinu teene.
Ja mis ma selle juures veel mõtlesin, oligi minu mõelest kohe peale sünnitust. Arstid kasutasid palju sellist terminit nagu loodus on loonud ja loodus on niimoodi paika pannud. Aga seal oligi mitmed sellised aspekte näiteks, et kohe kui laps sündis, eks ole, oli ta väga väsinud. Mis tähendas seda, et ta vajas väga väike hulk süüa, väike ternespiima tilka. Arst nimetas lausa, et ta võib vajada ainult paari kolme tilka. Ja see järel jääb sügavasse unne selleks, et nii tema kui ema saaks taastuda.
Ja nii oligi.
Et kui sa mõtled sellistele väikestele nüanssidele, mis suures pildis on väga suured, siis kogu selle sünnituse ja lapse kasvamise etapis on Jumal väga palju nagu targast ette ära määranud ja loonud.
Ja mulle tundub, et nii nagu lapse sünd, et nii on elu ka, et Jumal ei võta sealt need raskusi ära, et ei ole võimalik sellest elust nagu kõrvaldada raskusi ja läbielamisi ja haigusi, aga et ta toob sellest välja ja kõige paremal viisil. Ja ole siis mees ja märka seda kõike.
Kristlasena tegelikult usk on see, mis ju muudabki, mis annabki võimaluse ka oma nagu mõtte paradigmat muuta, et kui ma ütleme siis mitte kristlasena, teoreetiliselt teatud olukordes võiks öelda, et lootusetu, siit välja pääsu ei ole, siis kristlasena ma ütlen, et ma tean, et minu Jumal juhib mind ja minu elu. Ja kui ma ka täna ei näe võimalusi, kui ka ma täna ei näe, et siit on mingi välja pääs, siis ma tean, minu usk kinnitab seda, et nii see on. Ja Jumala sõna piibel on tegelikult meile täna valguseks ja näitab meile tegelikult väga palju näiteid, kuidas esialgu tundunud võimatud olukorrad muutuvad võimalusteks. Nii et ma arvan, meie lugu on ka tegelikult selline, et sa kõnnid seal pimedas surmavarju orjus, kuhu sa oled ise ennast pannud.
Oma tegudega.
Oma tegudega, oma patuga, oma sellise laia elustiiliga. Ja siis ta ütleb, et ka kui sa kõnnid surmavarju orjus, ei karda sa kurja, sest mina olen sinuga.
Võibolla lõpetuseks ütleksin, et ega selles mõttes elu läheb ikka edasi ja läheb oma radapidi ja ma ei saa öelda, et küll ma olen väga õnnelik selle poisi üle ja tänulik Jumalale, aga ega ikka igapäeva elu tuleb peale ja siis kui oled lapsega kodus ja ta nutab ja ei jää tasa, et siis tekib ikka sõike tunne, et aptuke nagu, ma saan selle kõigega hakkama ja kuidas ma siia olukorda nüüd olen üldse sattunud. Et siis on nagu hea meelde tuletada seda, et Jumal on hea ja Jumal on armuline ja et igas olukorras saab tema peale loota kas või igasugustes pisiasjades, mida lapsega näiteks peale hakata või kuidas ta ka toime tulla, kui ta karjub või aru saada, mis tal viga on. Et minu kogemus on see, et kui ma palun ja küsin Jumala käest, et siis need ideed tulevad, et kristlus on väga praktiline.
Minu mõelest ka, et mis mina olen leidnud läbi selle tõusude ja mõõnade ja masude, on nüüd see, kuidas Jumal tegelikult õpetab ennast usaldama. Ja sul on ka vastupidine võimalus, et sa õpid nagu mitte teda usaldama ja sa lood nagu oma kuningriigi selle ümber, mida siis kummardada. Aga tegelikuses on nii, et see kogub kokku varem või hiljem. Et ma arvan, et kui olla nagu keskenduda sellele, et sa igapäevaselt otsid Jumalalt ka neid väikeseid kohtumisi läbi väikeste asjada näiteks, kuidas mida teha, kuidas kellegi rääkida, kuidas last kasvatada, siis ta tegelikult vastab ja on väga lähedal.
Aitäh teile, head kuulajad, et olite kaasas meiega sellel jalutuskäigul Tabasalu parkis.
Aitäh teile.
Pereringis.
Oma imelist lugu jagasid meile täna Kärt ja Elari Tamm ja nii nagu seda saadet alustasime väikese Daniel Filippi ema ja isa soovilooga, võtame selle saate siin kohal samamoodi ka kokku. Kristuspäeval Tallinnas laulnud Israel Houghtoni laul kõneleb sellest, et Jeesus on kõige kestpunkt. Ma usun, et meil kõigil kuulejatena on selles osas ka oma isiklikud kogemused. Ja loodan samas, et kui on kuuldel ka need, kellel seda isiklikku kogemust tänaseks veel ei ole, et teid kinnitas ses osas kuuldud lugu looja suurest imest. Sellest, kuidas meditsiiniliselt kõikide prognooside vastaselt nägi septembriku alguses ilmavalgust väike poiss, kes sai endale suure kuninga nime Daniel. Või nii nagu ema isa teda kutsuvad väike Tannu. Rõõmu tema kasvamisest kogu perele. Õnnistus soovidega sinu kolleegid Kallis Kärt.
We worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing it. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center. Say, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. Shall confess you, Jesus. Ah!